Tiesa, kas lēmusi par labu sievietei, norādījusi, ka vecākiem ir pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus saviem bērniem. Tomēr šajā lietā šis arguments nav ņemams vērā, jo abiem sievietes bērniem jau ir vairāk nekā 40 gadu. Lai gan rīkojumi par ģimenes locekļu izlikšanu no mājām tiek izdoti reti, Itālijā tas nav nekas neparasts. Saskaņā ar statistiku par 2022. Gadu, Itālijā vairāk nekā 2 miljoni cilvēku, kas ir vecāki par 30 gadiem, joprojām dzīvo kopā ar saviem vecākiem. Vidēji, Itālijā jaunieši savu vecāku mājas pamat 26 gadu vecumā, taču daudzi vēl turpina dzīvot kopā ar vecākiem, taju 8% augstā jauniešu bezdarba līmeņa dēļ.